Tačno je 8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Poštovani slušaoci, povodom smrti operskog reditelja Dejana Miladinovića danas ćemo reprizirati emisiju u kojoj je ovaj istaknuti umetnik gostovao 23. marta 2013. godine.
Con anima.
Con anima.
Con anima.
Poštovani slušalci, pozdravljamo vas iz studija 2 Radio Beograda. Ja sam Vladislava Vukolić, a verujem da će vam naš današnji gost biti isto onoliko interesantan kao i meni. To je direktor opere Narodnog pozorišta u Beogradu, gospodin Dejan Miladinović. Dejane, hvala što ste se odazvali pozivu i što ste sada sa nama.
Hvala i vama na pozivu.
Naravno da imamo više tema za razgovor, ali odmah ovako na početku da kažem da ste, poznavajući vašu energiju, vašu stručnost, iskustvo, pa i vezanost za pozorište od malih nogu, jer potičete iz porodice naših operskih velikana Milice i Dušana Miladinovića, dakle, poznavajući sve to, da ste pravi čovek na pravom mestu i verujem da počinje novi period naše nacionalne opere i da će, zahvaljujući vama, biti mnogih pozitivnih pomaka u našem operskom životu. To mi od vas očekujemo.
Pa hvala.
Eto, o svemu ćemo danas da pričamo, a sam početak emisije je jedan živahan hor iz opere Lučio dla Mermura Gaetana Donizetija. Horom i orkestrom opere Narodnog pozorišta u Beogradu upravlja Zorica Mitev Vojnović. Sve muzičke fragmente u ovoj emisiji slušat ćete u izvođenju naših eminentnih operskih umetnika. Naravno, snimci su ostvareni na živom izvođenju, a Dejan Miladinović je sa nama. Dejane, već ste jedan put bili direktor našeg Nacionalnog operskog teatra.
Nije to bilo, Bog zna kako, bilo je vreme divno, mi koji smo bili u samom teatru i koji smo radili, to je bilo divno vreme jer dešavalo se, uvijek mora čovjek da se vrati malo i unazad šta se prethodno dešavalo, odnosno da kažem da se prethodno ništa nije dešavalo. I obzirom na to da je opera tavorila, onda, eto, kad sam ja došao i ansambl koji me u stvari pozvao telefonom...
Da, cijelo ansambl vas je pozvao.
Da, pa bio sam...
U Americi ste bili.
Da, ja sam radio Holanđane na lutalicu u Americi i ovaj ceo ansambl, odnosno dobio sam poziv telefonski i pitanje da li ceo ansambl te zove, da li bih teo da prihvatiš da budeš umetnički direktor Beogradske opere. Ja kao dete Beogradske opere, kao dete Narodnog pozorišta, ali prevashodno Beogradske opere, nikada ne odbijam poziv Beogradske opere i tako nisam odbio ni tada. I došao sam i sad je trebalo, rekao sam da je taj neki, hajde da nazovimo to, inauguracioni govor, pa je trebalo nešto reći. Ja sam rekao, i čini mi se da je to bila tada istina, da je Beogradska opera upala u jedan mulj iz koga je, koji je počeo i polako i da se suši, pa je teško izvaditi i noge i ruke, oprati i tako dalje, i ja sam došao da taj mulj skinem. I zaista, eto, bez lažne skromnosti, dogodilo se da smo slavili i 200 godina Donizetija, jedini u Evropi, pa nam je gradonačelnik Bergama slao pozdravni telegram i zahvalnicu što smo se setili da slavimo Donizetija. To je bila premijera Donizetijeve opere Ana Bolen, koja je tada prvi put izvedena u Beogradu.
Zahvaljujući vam.
Pa da, recimo.
I o tome ćemo.
Pa smo onda posle toga pravili premijeru opere savremenog američkog kompozitora Roberta Varda, Veštice iz Salema, jeste, i on je čovjek za to dobio u Americi Pulitzerovu nagradu po tekstu Artura Millera. Međutim, ovde je to primljeno sa ovacijom i sa oduševljenjem i predstava igrana 10 puta ili više. I treće što se dogodilo, to je bila Pepeljuga, ta čuvena Pepeljuga koja je i dan danas na repertoaru Beogradske opere.
Hit opera.
Da. U režiji Jagoša Markovića i sa kostimima Renata Balestre.
Da.
I u scenografiji Miodraga Tabačko, koji evo upravo ovih dana slavi 40 godina svog rada svojom izložbom u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Eto, to je bilo,
pa dobro, Dejane,
plus nekolike obnove.
Ovo je preporuka za ono što mi očekujemo od vas u sljedećem periodu. Ja moram da kažem da su to bila teška vremena za nas, jer u vašem mandatu se 1999. godina dogodilo i bombardovanje. Sećam se vaše maksime, kada oružje progovori, naša muza neće ćutati, jer pozorište je sklonište naših duša. I zaista, osim ovoga što ste spomenuli, punim glasom je tada pevao Jevgenij Onjegin, obnovljena je Carmen, punila je dvoranu, a Rosinijeva Pepeljuga koju ste spomenuli dobijala je ovacije.
Jeste. I
to je podizalo sve duh.
Naravno da je dizalo duh gledalaca. Sećam se redova oko Narodnog pozorišta, jer mi smo u tih 78 dana bombardovanja izvodili i dramske i baletske i operske predstave, što je nezapamćeno u istoriji pozorišta, a pogotovo u istoriji, svetskoj istoriji opere, da jedna operska kompanija za vreme bombardovanja, dakle za vreme rata, izvodi predstave svakodnevno na svojoj velikoj sceni. Naravno, to ko se seća, a verujem da se naši slušalci sećaju tih nesrećnih vremena, mi smo izvodili svoje predstave između 3 popodne i 6 popodne.
Da.
Redovi su bili za karte oko pozorišta. Karte su koštale 1 dinar da bi se znalo ko gde sedi, da ne bi došlo slučajno do panike ako se nešto dogodi nepredviđeno. A ovako popularno izvodili smo predstave između Šizele i Smirele, kako su zvali ovaj, one sirene koje su najavljivale i odjavljivale dolazak bombardera. Tu mi je bila jedna, sećam se nekoliko prvih predstava, Nabuka, Atile i tako dalje, gde su, kako da vam kažem, i ansambl kompletan na sceni, i orkestar naš i gledalište plakali. To su, suza je suzu stizala od silnih emocija kojima je svako od nas bio nabijen. I ovaj, tražili smo u toj veličanstvenoj umetnosti koja se zove opera, tražili smo spasenje, ali smo tražili i nadu. I setivši se da je Beogradska opera krajem Drugog svetskog rata, dakle, kad je Beograd oslobođen, ovaj, prva operska premijera koja je bila izvedena, a pripremana je tokom oslobađanja Beograda, bila je Evgenija Onjegin. I onda sam ja rekao, hajde da spremamo Onjegina. Tu je bio i Bojan Suđić, tu je bio i Zlatan Dorić i Saša Zlatović kao scenograf, Zlatan Dorić kao reditelj. I ovaj, hajde da napravimo Onjegina, jer verovatno će se bombardovanje završiti i kad se bombardovanje završi, mi imamo pripremljenu premijeru i izlazimo sa premijerom i eto na simboličan način započinjemo novi život Beogradske opere posle bombardovanja. To se u Italiji, to sam kasnije saznao od velikog maestra, osnivača festivala Rossini u Pezaru i velikog majstora za Rossinija, dirigenta Alberta Zede, koji je sad ima godina, da ne spominjem. U susretu sa njim on je neverovatno hvalospevnim rečima govorio o tome šta je Beogradska opera uradila za, uopšte za operu kao teatarsku formu.
Čak i da je, su bila mirna vremena, a kamoli...
Ne, baš u vezi sa ratom, da. To što smo izvodili, da se to ne pamti nigde, nikada u istoriji opere. Eto, to je tako, znači, pored ovog mulja koji je trebalo skinuti, pa smo ga skinuli, ovaj, jer cijel ansambl je želeo to, prošli smo i kroz taj ratni period bombardovanja i ušli u nešto novo od 2000. godine. Ja sam otišao drugim putem jer bolest koja je mogla da se leči isključivo operacijom, morala je da se leči operacijom, tako da sam ja
malo
otišao u inostranstvo i to me malo udaljilo.
Dobro, Dejane, ali reklo bi se da je operski život u vašem mandatu, govorimo još uvek, naravno, o prvom, poslije ćemo da govorimo i o Novom Sadu i Madlenijanom. Dakle, tada je bio mnogo življi. Mnoge opere su, kao što ste rekli, obnovljene, postavljene su i nove, interesantna scenska dela su bila. Spomenili ste Veštice iz Salema, Anu Bolen, Adrianu Lecouvreur nismo spomenuli.
Dobro.
Atilu Nabuka, je li tako? E sad, u tom vremenu, u tom prvom, ja imam snimak iz vašeg prvog mandata u Beogradskoj operi. Za danas sam odabrala duet iz opere Carmen Georgea Bizeta. Slušamo Jadranku Jovanović i Nikolu Kitanovskog.
Je vais danser Oh,
Slušali ste Jadranku Jovanović i Nikolu Kitanovskog u duetu iz opere Carmen Georges Bizet. Dejan Miladinović je sa nama. I sad da podsjetim naše slušalce da ste u međuvremenu od prvog mandata direktora Beogradske opere do današnjeg novog mandata bili na čelu operskih kuća u Novom Sadu i u Madlenijanum. Jel mogu da kažem, izgleda da ste vi predodređeni da budete direktori opera?
Pa, lepo zvuči, što bi rekli, flattering, dakle, laskavo zvuči.
Pa znam, ali ostavljali ste iza sebe u svim kućama?
Pa znate kako, ja kad dođem da na mesto umetničkog direktora, samo ime kaže umetnički direktor, je funkcija, nije funkcija birokratska, funkcija je kreativna. I samim tim ja pokušavam da budem, koliko sam kao reditelj, neki kažu kreativan, toliko pokušavam da budem kreativan i kao umetnički direktor. I eto, pomenuo sam šta se zbivalo u Beogradu. U tom prvom mandatu u Novom Sadu sam isto tako pokušao da budem kreativan.
Jesu ta dela i danas na repertoaru?
Nažalost
povremeno.
Nisu. Pa nažalost nisu, zato razlog ne znam.
Jer... A radi se o?
Pa radi se o operi Vaskrsenje Franka Alfana po Tolstojevom istoimenom romanu Lava Tolstoja. Prvi put izvedeno u Srbiji, bivšoj Jugoslaviji, na Balkanu, u Mađarskoj.
Nije se ni čulo za...
Da.
Alfana se zna po drugoj osnovi.
Da, zbog Turandota.
Da.
Ali to je jedino što se njemu zna. Inače, on ima nekoliko divnih opera. Sad da ne držim predavanje o Alfanu. I posle toga sam želeo da napravim Normu.
Da.
Belinijevu.
Da.
I u tom trenutku je jedini interesent za Belinijevu Normu od pevača bila moja bivša studentkinja Katarina Jovanović, a ja sam imao, ja sam čovjek koji drži svoju reč. Pa dok je gospodin Bradić bio upravnik Narodnog pozorišta, ja sam mu obećao da kada budem direktor u neke opere u nekom drugom mandatu, ja ću ga pozvati da režira Normu.
Mislite na Nebojšu Bradića,
da,
naravno.
Mislim na Nebojšu Bradića. I ja sam svoju reč održao. Isto kao što sam održao i reč kad sam rekao mom kolegi Jagošu Markoviću, kad budem direktor opere, ti ćeš režirati kod mene. I on je došao i režirao Pepeljugu.
I napravili ste veliki potez i vi i on.
Sada sam isto to sam obećao i Bradiću, jer sam smatrao da njegov rediteljski rukopis tako stilizovan, pomalo otuđen, relativno vizualno atraktivan, se odgovara Normi kao samom delu. I Katarina, za koju mi je Monserrat Caballé rekla da je vreme da Katarina naoštri zube na Normi. Dobro. Njih dvoje su došli. Dirigent je bio maestro Savić iz Dejan iz Beograda. I mi smo napravili jednu Normu u kojoj je Bradić pokušao da Normu modernizuje, da je prebaci u neko vreme sadašnje, pitanje naftonosnih izvora i tako dalje i tako dalje. Bilo je vrlo interesantno i za gledanje, bilo je dobro za slušanje, bilo je različitih komentara i pohvalnih i onih drugih.
Da, pa i dan danas
da,
publika je podeljena.
Međutim, ja uvek kažem, ako veruješ u dobru kritiku, onda moraš da veruješ i u lošu. Prema to, ili obrnuto, ako veruješ u lošu kritiku, onda moraš da veruješ i u dobru. Prema tome, kritika je tu samo da ukaže na eventualne, čak neću reći ni greške, suviše mi mnogo znamo, kad kažem mi koji se bavimo operom, mnogo znamo o pozorištu, mnogo znamo o muzici, mnogo znamo o operi. I onda tu teško da može da se govori o slučajnim greškama, pa ne može čak ni o namernim greškama da se govori, ali može da se govori o pokušajima koji su manje ili više uspeli. I tu mi nalazimo neke svoje katarze čitajući te kritike i pokušavajući da uđemo u misao kritičara između redova. Treće je bila ta Katarina Izmajlova Šostakovića, prvi put izvedena u Srbiji. Time sam ja slavio 35 godina svog umetničkog rada i sa tom Katarinom, sa tom predstavom Srpsko narodno pozorište posle 15 godina došlo na Bemus. To je bila isto jedna izuzetno atraktivna i kvalitetna predstava sa maestrom Urošem Lajovicem koji je to dirigovao, pa kasnije preuzela dirigentkinja, kako bismo to današnjim jezikom rekli, maestra Željka Milanović.
Dene, da vas sad nešto pitam za našu nacionalnu operu. Prelazimo sad u Beograd.
Dobro.
Šta vi kažete za našu operu danas? Otpočeli ste novi mandat. Da li ste optimista?
Da, kako da ne, ja sam uvijek optimista. Ja se ne bih prihvatio toga da nisam optimista. Nažalost, prethodne uprave u prethodnih 12 godina, a naročito u posljednjih 3-4 godine, tu mislim i na upravnika pozorišta, tu mislim i na direktore opere, su ostavili velike, ne znam zbog čega, velike rane. Velike rane na samom biću Beogradske opere.
Znači, opet vi uskačete da
lečite rane. Pa šta sad radim? I evo sad ovih posljednjih 4-5 meseci pokušavam da te rane zalečim. Mm-hmm. Idem na pijacu, kupujem kantarionovo ulje, kupujem maslinovo ulje, kupujem neke meleme, pa onda, eto, mažem, smirujem i tako dalje. U svakom slučaju, divna šansa se pojavila i pokazala time, pre svega što mi je i ukazano to poverenje od strane novog ministra za kulturu, gospodina Petkovića, ukazala se velika šansa i samim tim što je godina Milanskog edikta.
Da.
Pa eto, Beogradske opere i u Viminacijumu sa novom produkcijom ide, eto, Beogradske opere i u Niškoj tvrđavi sa produkcijom Trubadura. Biće i nova opera specijalno komponovana za 1700 godina Milanskog edikta koja se zove In hoc signo, dakle pod ovim znakom pa tačkice pobeđuješ ili ćeš pobediti. Velika opera poput Borisa Godunova ili Don Carlosa koju piše jedan italijanski kompozitor Marco Frisina na moj libreto i posle toga ovom Aidom slavimo 200 godina Verdija, a u decembru mesecu imamo premijeru posle 40 godina neizvođenja, imamo premijeru Holanđanina, ukletog Holanđanina, da. Neću da kažem Holanđanina Lutalice, jer to nije adekvatan da, prevod. Da. Ukleti Holanđanin više odgovara suštini dela. Eto, imamo i ukletog Holanđanina kao premijeru. Posle toga idemo u 2014. sa još nekim naslovima koji su interesanti.
Nismo spomenuli Madlenijanu. Da. I tu ste imali iskorake iz redovnog repertoara.
Pa ja odmah da vam kažem. Da, eto, svuda se pokazuje sad već kao, kaže se pattern, kao moj svakodnevni pristup vođenju kuće, umetničkom vođenju kuće, da se traga za nečim novim.
A pa to znamo za vas. Tako da, od vas to i očekujemo i sada.
Tako da je to bilo, prvo je bilo sa tom kult predstavom operskom Hoffmanove priče u Madlenijanumu, jer ja sam na poziv gospođe Madlene Cepter došao u Madlenijanum kao umetnički direktor. Bilo je to, pa je onda bila ta cyber verzija Madame Butterfly koju smo radili.
O tome ćemo nešto isto
i
malo kasnije.
I onda je posle toga sam ja
Jadnike
poželeo,
ste
da
inicirali, jel tako?
Miserable, da, poželeo da imamo na repertuaru Jadnike, Miserable i posle velikih pregovora sa zastupnicima prava i svega, eto, uspeli smo da napravimo predstavu koja je išla...
Koja se pamti.
Yes.
Dobro, ali kad se baci pogled na repertuar naše opere, jer to nam je najinteresantnije, zapažaju se standardni naslovi, uglavnom iz romantičarskog perioda. Interesantno je spomenuti kako se pravi repertoar, ko je zadužen za repertoarsku politiku i da li se ona pravi prema raspoloživom pevačkom potencijalu i pevači se biraju iz kuće ili, ukoliko ih nema dovoljno, pozivaju se sa strane. Nešto fali u našem reper, ne nešto, nego dosta.
Pa,
da li je to zahvaljujući tome što mi nemamo taj operski pevački potencijal? Kako dolazi do formiranja repertoara?
Kako ne, imamo mi pevačkog potencijala i to izuzetno kvalitetnog.
Pa zašto nema Mozarta?
Ima Mozarta, ima Figarova ženidba, ja ne znam.
Pa dugo
koji,
nije išlo.
Pa dobro
dugo,
nije išlo.
Dugo nije išlo, da, da.
Ali je, ima Mozarta, bio je i Prokofjev. Ne govorim o tome da li je uspešno ili neuspešno. Uopšte ne ulazim u to. Ali su naslovi bili dobri, interesantni, različiti. Zašto standardni repertoar? Pa tu se svi pevači na svetu osjećaju najsigurnije. Najsigurnije. Nije kao, nisu svi, ni u svetu nisu svi pevači kod kuće sa standardnim repertoarom, jer su to izuzetno zahtevne uloge, vokalno izuzetno zahtevne uloge, ali se svi osjećaju kod kuće, to im je poznato, tu nema mnogo šta da se istražuje na ovaj ili onaj način muzički. Skoro sve je istraženo i napravljeni su i razno razni eksperimenti ovakvi ili onakvi u muzičkoj interpretaciji, ne govorimo o scenskim interpretacijama koje se razlikuju od pozorišta do pozorišta.
I tekako, pogotovo što reditelji sad primaju
od zemlje do zemlje, od
nekako
kontinenta do kontinenta.
Reditelji sad primaju neki, da kažem, primat.
Primat, ne, pa nije tako, ali
ali ima i toga.
Da,
Dejane, da sad slušamo Jelenu Vlahović.
Naravno.
U ariji Ulrike iz Verdijeve opere Bal pod maskama.
Thank you.
Programu Radio Beograd 2 slušate emisiju Kon anima. Gost nam je direktor opere Narodnog pozorišta u Beogradu, gospodin Dejan Miladinović. Moram da tako kažem, a da smo bliski, neću to da upotrebljavam u svakodnevnom rečniku. Dejane, kako vi komentarišete broj izvedenih operskih predstava u jednom mesecu? Koliki je taj broj? Da li vas to zadovoljava? Da li je dovoljno to za pevače kojima je to jedina provera?
Pa, znate kako, kad sam došao, bilo je, zatekao sam repertoar od 8 do 10 predstava mesečno, što je jako malo.
Pa nemojte da mi sad kažete drama je tu i balet.
Ne.
Sve mi to znamo,
ne. Pa
scena je bila i ranije kad ste vi bili u prvom mandatu.
Međutim, pitanje je samo, to je bilo jedna do dve predstave nedeljno, ali više jedna. Dakle, 4 do 6 predstave bilo u...
A soliste otprilike 40.
Pa,
šta sad?
Da, je, šta sad? Mm-hmm. Sad smo povećali, obzirom da je upravnik Narodnog pozorišta dirigent, pa i on zna za taj problem, svestan je tog problema, onda smo povećali broj predstava na 10 do 12. Naravno, tu treba dodati jednu vrlo lepu činjenicu da smo počeli da gostujemo u Nišu, gde je opera u formiranju, pa mi idemo tamo da im pomognemo izvođenjem nekoliko operskih naslova različitih. Prvo je bila Butterfly, evo pre neki dan je bio Niš, pre neki dan je bio u Nišu Don Pasquale, bit će do kraja sezone i Rigoletto. Tako da sve na vreme, svakog meseca jedan put odemo, gostujemo u Nišu i tako dalje.
To je veliki napor, to je veliki finansijski izdatak.
Pa to je ceo ansambl koji krene na taj put, ali ljudi idu sa radošću i sa uverenjem da čine nešto dobro i pozitivno. I uopšte, citiraću jednu mladu pevačicu iz opere koja je došla, i ona je bila neki student moj davno, koja je došla i kazala: profesore, znate, osmeh je počeo ponovo da se pojavljuje na licu ljudi iz opere. Kako smo počeli da radimo i da uvodimo neke novine i tako dalje. Tako da, eto, to je lepo, ljudi imaju poverenja, umetnici imaju poverenja. Najvažnije kad umetnik ima poverenja, onda je slobodan, ne misleći da li će to da naiđe na nekakav otpor, slobodan da kreira.
A kako ste vi primljeni tam?
Pa evo, rekao sam.
Oberučke?
Pa sa osmehom na licu.
E pa to vi, naši izvođači,
pa
ali publika tamo.
Pa isto tako, gde? U Nišu?
Pa da.
Ma to su bile ovacije za Butterfly, ovacije, evo dobio sam informaciju odmah.
Traži se karta više.
Pa da, traži se karta više, tapkaroši prodaju karte i tako. To je izuzetno lepo što se to zbiva u Nišu. Nama povećava broj predstava i izvođenja, a mi smo mnogo opterećeni nekakvim drugim događanjima koja nam oduzimaju prostor velike scene. događanjima koja nemaju veze sa Narodnim pozorištem. Događanjima čiji organizatori žele da događaj se dogodi u Narodnom pozorištu.
A šta je to?
Pa razno razne stvari, sad da ne imenujem.
Pa dobro, ali pa oni gostuju u vašoj sali.
Da.
Vi sigurno to naplatite.
Pa ne, to nekad da, nekad ne. Nekad da, nekad ne, zavisi od, od međusobnih odnosa, ali u svakom slučaju je to.
Pa šta da radimo kad imamo jednu?
Pa nemamo jedno
pozorište.
Pa kako jedno pozorište? Pa. Ima i Sava centar, ima i Dom sindikata.
A kad će
evo,
nova,
molim vas.
A kad će nova opera?
Nova opera, to ne znam kad će. Ali evo, Beogradska opera će izaći u Dom sindikata, kao što sam bio prvi koji je izveo Beogradsku operu u Sava centar sa premijerom Atile, davne 88.
Pa da, posle je Aida
išla. Ne, posle je išao knez Igor, koga su svi zaboravili, pa da, onda da, šta da, je bilo da. Sa Aidom, to znamo svi kako je to izgledalo. U Sava centru, pa evo sad pravimo novu. Šta sam hteo da kažem? Dakle, kao što je tada Beogradska opera izlazila u Sava centar prvi put, tako će Beogradska opera, doduše ne sa predstavom, ali sa koncertom velikim, operskih arija izaći prvi put u Dom sindikata. Dakle,
pa dobro,
Trg Nikole Pašića,
Dom sindikata je voljen.
Sam strog centar Beograda. Koncert ima naziv Opersko proleće.
Lep.
Dakle, podsjeća mi na ono da je nekada u Domu sindikata bila ona čuvena, čuveno Beogradsko proleće, pa eto, Opersko proleće, mladi pevači koji pevaju u Beogradskoj operi će pevati.
E pa lepo. A kakva vam je saradnja sa Novosadskom operom? Jel postoji? Jel postoji
pa,
mogućnost?
Pa saradnja je više na nivou razmene pevača.
Da, pojedinačno.
Nego u nekakvoj organizacionoj
formi,
hvala. Ne vidim razlog zašto saradnja ne postoji, ali izgleda da se Srpsko narodno pozorište više okrenulo ka Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu nego što se okrenulo Narodnom pozorištu u Beogradu, što se tiče saradnje. To zavisi od rukovodstva kuće. Rukovodstvo kuće smatra da im je interesantnije da njihove predstave gostuju u Zagrebu, verovatno time misle da izlaze u Evropu, pa eto, mislim...
Na zapadu.
Ne, pa mislim, bez sarkazma.
Dobro,
i bez ikakve zajedljivosti, verovatno je to nekakvo razmišljenje, to im više znači nego da sarađuju sa Beogradom.
Evo sada vas pitam. Da. Moramo deo emisije da posvetimo domaćem stvaralaštvu.
Naravno.
Naš repertoar je osiromašen u pogledu domaćih stvaralaca. A jedna nacionalna opera, vi ste na čelu te nacionalne opere, a gostujete u nacionalnom radiju danas, eto.
Da.
Jedna nacionalna opera, kao mnoge u svetu, mora da ima neko delo iz sopstvene umjetničke baštine, bilo kog kvaliteta, da krenemo od Rusije, pa Češke, pa Poljske, pa sve.
Da.
Šta vi kažete?
Pa evo ovako, neko je pravio nekakvu analizu mojih režija i onda je došao do podatka da sam ja reditelj sa najvećim brojem režija muzičko-scenskih dela domaćih kompozitora. Od svih u istoriji bivše Jugoslavije, Kraljevine Jugoslavije, socijalističke Jugoslavije, današnje Srbije, od svih reditelja na tom prostoru, ja sam reditelj sa najvećim brojem praizvođenja muzičko-scenskih dela domaćih kompozitora. Ja uvek smatram i uvek govorim da ako nećemo mi da izvodimo domaća dela, onda ne znam ko će da ih izvodi. Redak je slučaj Erosonog svijeta ili Ero der Schelm, kako piše u nemačkim Opernfirerima, koji se tu i tamo izvodi i dan danas po Nemačkoj.
Pa dobro, ali to je opet Gotovac, jel?
Da, to je, znamo ko je i znamo šta je.
A mi imamo naše.
Mi imamo naše. Lijepe. Naši kompozitori, naša baština nije bogata.
Šta kažete za Kasanagijicu?
Nije bogata.
Bila je jedno vreme na repertoaru.
Ali ima velikih dela koja su, da pomenem velike operske kompozitore kao Konjović kao da. Logar, jel?
Da, da.
Kao Duško Radić.
Pa i ta opera na Uranku koja je,
dobro, to je prva,
u zametku.
Da, to je naša,
ali je
prva
naša
opera, jeste. Pomenuli ste Hasanaginicu.
Da.
Ja sam, kako da kažem, kad sam bio u tom prvom naletu direktor opere beogradske, gospodin Kambasković je dolazio kod mene i razgovarali smo, jer je Hasanaginica bila tek u nastanku. Imao je nekoliko arija završenih i jedan hor, ali je sve bilo i orkestrirano, pa onda ja kad sam gledao partituru, ja sam rekao, ovo je fantastično orkestrirano, ovo liči na Richarda Strausa, tako je bogata orkestracija i zvučna i dobro zvuči, i nisam se prevario i nikad sam bio na premijeri, jer to je dobra opera.
I zahtevna.
I
realizovana
zahtevna,
sa divnim kostimima.
Izuzetno lepo realizovana.
Sa izvođačima
ja
savršenim.
Ja moram reći...
I šta sad?
Pa sad ništa, mislim, sad idemo u druga domaća dela. Jer...
A se slažete da ja nadoknadim našim slušalcima? Ariju Hasanaginicu.
Naravno, da, da.
Evo, Jasmina Trumbetaš Petrović. Slušali smo Ariju Hasanaginice iz istoimene opere Rastislava Kambaskovića. Dejane, da vas pitam, hteli ste još nešto da dodate na temu domaćeg stvaralaštva? To je za nas izuzetno važno.
Pa evo, hteo sam da dodam, bez namere da izgleda da se hvalim, ali govorim o činjenicama. Pored nekoliko opera koje je napisala Isidora Žebeljan u poslednjim godinama, pored opere Aleksandre Vrebalov Mileva, o Milevi Einstein i Maratonci trče počasni krug, Isidorin i Zora Dej, šta ja znam, koje su sve uspešno producirane i uspešno izvedene i dobili izuzetno dobre kritike, moram da pomenem da sam ja isto tako provocirao na određen način pišući libreta ili sam ili u sadejstvu, što bismo rekli vojnim jezikom, sa svojom suprugom Vesnom, pisao libreta i provocirao domaće kompozitore. Prvo je bio Rudolf Bruči, pokojni, kome sam napravio libreto za operu Prometej po Eshilovom Okovanom Prometeju. To je izvedeno na nekim festivalima i dobijalo izuzetne nagrade. Drugo je opera koju je naručila gospođa Madlena Cepter od našeg akademika Ivana Jeftića. Za njega sam napisao libretu u prozi, pa je onda moja supruga Vesna to pretočila u odlične stihove i eto, to se izvodi sada u Madlenijanumu. I treća je opera koju sam napisao, također adaptirao veliki roman našeg klasika Stevana Sremca, Pop Čira i Pop Spira, i adaptirao ga u prozi i sve, a onda je moja supruga Vesna to pretočila u divne bećarce stihove, dakle sve one koje mi poznajemo iz razno raznih pesama. I to je libreto po kojem je naš akademik Dejan Despić napisao operu. Ja sam dao naslov operi Veseli popovi banatski, dakle podsjeća na Vesele žene vindzorske.
Pa će to ugledati Veseli Svetozdan?
Pa to već dve godine stoji u fioci u Srpskom narodnom pozorištu. Razlog ne znam, oni verovatno znaju. Ja nisam...
Vi poštujete njihovo neko pravo prvenstva?
Pa pravo prvenstva poštujem, to stoji, ali ne vidim zašto Pop Čira i Pop Spira bi trebalo da se izvedu u Novom Sadu.
I sa prvo, jednom savršenom režijom.
Da, dobro, da. I, eto, i onda poslednji libreto koji sam napisao, ne daj Bože da je poslednji, to je libreto In hoc signo za ovu operu za Milanski edikt koji komponuje italijanski kompozitor.
Dejan, danas ste nam gostovali kao direktor Opere Narodnog pozorišta u Beogradu. Za vas je svako vreme kratko, a vaš ogroman i po kvalitetu i po kvantitetu rediteljski rad, vaša brojna gostovanja po Americi, Kanadi, kao i način na koji vi pristupate režiji, način izuzetno interesantan i avangardan, magičnost koju prenosite na izvođače, moramo da ostavimo za neku drugu priliku. Ne može sve da stane, a mi ćemo da slušamo Suzanu Šuvaković-Savić kao Madame Butterfly. To je opera koju ste vi režirali, ukratko ćete nam reći, na dva različita načina. Kako je došlo do toga?
Evo kako je došlo do toga. Prva verzija je verzija u kojoj sam koristio elemente japanskog no teatra i ta verzija se igra i dan danas u Beogradskoj operi u Narodnom pozorištu. Dakle, ta verzija traje 30 godina. U trenutku kada je nastala, ona je bila izuzetno avangardna, tako da je i japanska predstava koja je dve godine posle toga izvedena u Skali samo dokazala koliko sam ja bio u pravu sa no teatrom. S druge strane, u Madlenijanumu smo izveli takozvanu cyber gejšu, priču o cyber gejši Madame Butterfly, gde smo koristili 3D animacije video i gde smo celu priču prebacili u kompjutersku igricu u 26. vek.
Oh,
Današnji gost nam je bio direktor Oper Narodnog pozorišta u Beogradu, gospodin Dejan Miladinović. Dejane, hvala što ste
odvojili vreme za nas. Hvala i vama na pozivu.
A poštovani slušalci, današnja emisija je završena. Bićemo sa vama iduće subote. Budite i vi sa nama. Goran Ivković i Vladislava Vukolić.
Poštovani slušalci, povodom smrti operskog reditelja Dejana Miladinovića, danas smo reprizirali emisiju iz 2013. godine u kojoj je gostovao ovaj istaknuti umetnik.